4. marca 1997, 7 hodín 25 minút, New York. Jack Stapleton sa sklonil nad riadidlá a šliapol do pedálov, aby pri poslednom bloku 30. ulice nabral rýchlosť. Asi 50 metrov od 1. Avenue sa vzpriamil a išiel bez riadenia. Potom začal brzdiť. Bolo jasné, že zelenú nestihne a nebol blázon, aby sa vrhol priamo do spleti aut a autobusov, rútiacich sa z centra. Vonku sa výrazne oteplilo a z 10 cm mokrého snehu zostalo iba zo pár špinavých kôp medzi zaparkovanými autami. Zmena počasia Jacka potešila, pretože už niekoľko dní nemohol ísť do práce na bicykli. Kúpil si ho iba pred 3 týždňami ako náhradu za starý, ktorý mu ukradli pred rokom. Pôvodne ho chcel kúpiť hneď, no potom sa stretol tvárou tvár smrti a jeho postoj k životu sa na nejaký čas zmenil. Tá epizóda nemala nič spoločné s bicyklovaním v meste, no aj tak ho vystrašila natoľko, aby si uvedomil, že zbytočne riskuje. Časom však jeho strach ustúpil a keď mu v tlačenici v metre ukradli hodinky a peňaženku, rozhodol sa konať. Hneď na druhý deň si kúpil novúčky horský bicykel Cannondale a ako vraveli jeho priatelia, vrátil sa k starému spôsobu života. V skutočnosti sa však jeho životný štýl zmenil. Už nepokúšal osud slalomom po 2. Avenue, pretekmi s autami či dodávkami v Central Parku, sa po zotmení väčšinou vyhol. Pred semaforom zastal, oprel sa nohou o obrubník a pozoroval scénu pred sebou. Okamžite si uvedomil, že na východnej strane 1. Avenue parkuje niekoľko televíznych prenosových vozov s vysunutými anténami. Stáli priamo pred jeho pracoviskom, úradom súdneho lekárstva mesta New York, ktorý väčšina poznala ako Márnicu. Jack tam pracoval ako sekundár vyše 1,5 roka, takže si na podobné nájazdy novinárov už dávno zvykol. Zvyčajne to znamenalo, že zomrel niekto dôležitý alebo niekto, na koho sa v tej chvíli sústredila pozornosť mass médií. Ďalšou možnosťou bolo nešťastie väčšieho rozsahu, napríklad letecká katastrofa alebo zrážka vlakov. Z osobných i všeobecných dôvodov dúfal, že sa nič také nestalo. Keď naskočila zelená, rýchlo prešiel cez 1. Avenue do vchodu Márnice na 30. ulici. Bicykel zamkol na zvyčajnom mieste pri drevených truhlách pre neidentifikované mŕtvoly a vyviezol sa výťahom na 1. poschodie. Ihneď mu bolo jasné, že sa niečo deje. V ústredni zdvíhal telefóny niekoľko sekretárok, ktoré tu málo kedy boli pred 8. Na paneloch pred nimi blikalo množstvo červených kontroliek. Svietilo sa dokonca aj v kancelárii seržanta Murphyho, ktorý normálne chodil do práce na 9. S rastúcou zvedavosťou prešiel do miestnosti pre zamestnancov a hneď vykročil ku kávovaru. V kúte sa ako vždy skrýval za novinami technik Vinny Amendola. Okrem neho však nič nebolo tak ako zvyčajne. Normálne by tu bol Jack prvý. No dnes ho predbehol zástupca riaditeľa Calvin Washington, Lori Montgomeryová a Chad McGovern. Práve o čom si diskutovali so seržantom Murphym a na Jackovo prekvapenie aj s poručíkom Louom Soldanom z oddelenia vrážd. Ten vyzeral, ako by vôbec nespal, alebo pri najlepšom spal v šatách. Nalial si kávu bez toho, aby si ho niekto všimol. Nasypal do nej zmes sušeného mlieka a smotany, pridal kocku cukru a vykročil k dverám do haly. Bola plná novinárov a ľudí od televízie, popíjajúcich kávu z automatu. Čo ho však prekvapilo, veľa z nich fajčilo. Keďže fajčenie bolo v celom areáli prísne zakázané, povedal vinnému, aby im to pripomenul. Ste bližšie, odsekol viny, nespúšťajúc zrak od novín. Jack zagúľal očami nad toľkou neúctou, musel však uznať, že technik má pravdu. Odomkol sklené dvere a otvoril ich. Kým však stihol čokoľvek povedať, zavalila ho kopa otázok. Odtisol niekoľko mikrofónov, ktoré mu strčili pred nos a snažil sa pochopiť, na čo sa vlastne pýtajú. Zo spletí hlasov však pochopil iba to, že ide o nejakú pitvu. Z celej sily zakričal, že sú v nefajčiarskej zóne, striasol zo seba niekoľko najvytrvalejších novinárov a zavrel dvere. Reportéri na druhej strane sa neprestávali tlačiť a tisli svojich kolegov na hrubé sklo ako rajčiny v zaváracej fľaši. Znechutene sa k ním obrátil chrbtom. Môže mi niekto vysvetliť, čo sa tu deje? Zvolal. Všetci sa obrátili jeho smerom, no odpovedal mu iba Lori. Ty si to nepočul? Pýtal by som sa, keby som to počul, spýtal sa ironicky. Pre Boha, bolo to vo všetkých správach, namietol Calvin. Jack nemá televízor, vysvetlila Lori. V jeho štvrti to nie je možné. Kde to bývaš, synak? Vyzvedal seržant Murphy. Ešte som nepočul, že by niekomu susedia nedovolili mať telku. Tento postarší Ír s červenou tvárou sa ku všetkým správal dosť otcovsky. Pracoval tu dlhšie, ako bol ochotný pripustiť, a ostatných zamestnancov bral ako členov rodiny. Býva v Harleme, odvetil Chet. A jeho susedia by vlastne boli veľmi radi, keby nejaký televízor mal. Aspoň by si ho mohli natrvalo požičať. Tak už dosť, pripomenul sa Jack. Povedzte mi, čo také zaujímavé sa tu deje. Včera popoludní zastrelili mafiánskeho bossa, vyhlásil Calvin hromovým hlasom. Pichli ho tým do osieho hniezda, pretože sa prihlásil do programu ochrany svedkov a bol pod policajnou ochranou. Nebol to žiadny boss, opravil ho Lou Soldano. Mal priemerné postavenie v zločineckom klane Vakarovcov. Dajme tomu, mávol nad tým Calvin rukou. Dôležité je, že ho zastrelili vo chvíli, keď vychádzal z jednej z najlepších newyorských reštaurácií pod ochranou peknej hrby policajtov. Povedal by som, že to nie je práve najlepšia reklama policajnej ochranky. Varovali sme ho, aby tam nechodil, namietol Lou. To viem 100%. A ak sa takýto človek rozhodne ignorovať všetky rady, je prakticky nemožné ho ochraňovať. Je vylúčené, že by ho zabil niektorý z policajtov? Spýtal sa Jack. Jednou z úloh súdneho lekára bolo zistiť uhol strely, najmä ak išlo o smrť pri zatýkaní. Nebol zatknutý, odvetil Soldano, ako by mu čítal myšlienky. Síce sme ho predtým zatkli a obvinili, ale dostal sa von na kauciu. Tak o čo teda ide? Nechápal Jack. Ide o to, že starosta, prokurátor a šéf polície sú pod veľkým tlakom, odvetil Calvin.